26 жніўня па ініцыятыве канферэнцыі біскупаў Шатландыі ў гэтай краіне пройдзе акцыя «Нядзеля для сужэнства». У яе рамках у 500 парафіях будзе прачытаны пастырскі ліст біскупаў у абарону сужэнства, як саюза паміж мужчынай і жанчынай. А вернікі будуць асаблівым чынам маліцца ў інтэнцыі захавання гэтага інстытута. Такім чынам, касцёл выказвае пратэст супраць ініцыятывы палітыкаў да 2015 года надаць гомасексуальным саюзам статус законнага сужэнства. Каталіцкія іерархі выступаюць супраць пераакрэслення значэння інстытута, якое сфарміравалася на працягу стагоддзяў. Кардынал О'Брайен адзначыў, што сужэнства – гэта саюз паміж мужчынай і жанчынай, і памылковымі з'яўляюцца спробы палітыкаў большасцю галасоў разбурыць гэту рэальнасць. Акрамя таго, у Шатландыі была створана адмысловая камісія пры епіскапаце, якая будзе займацца спрыяннем захаванню хрысціянскага значэння сужэнства і сям'і.